Kurti, rašyti savo istorijas pradėjau labai anksti. Visada turėjau savo požiūrį į viską, kas vyksta šalia. Ir, matyt, norėjau jį išreikšti, užfiksuoti raštu. Visada tikėjau, kad žodis, ypač užrašytas, gali daug pakeisti. Priminti, pažadinti, paguosti, apginti. Taip manau ir dabar. Tikriausiai niekada neatsikratysiu idealizmo. Bitė Vilimaitė. Rojaus obuoliukai. Apysaka. Sidabrinis varpelis. Mes čia gyvensime. Mergaitė sėdėjo tarp ryšulių. Jie, kiek pamena, vis keliaudavo. Tėvas dažnai keldavosi iš vienos vietos į kitą. Mergaitė jam nebuvo našta. Ne. Elzė buvo jo brangiausia, rečiausia gėlė, saugoma nuo gyvenimo vėjų. Motina buvo mirusi. Mergaitė ją prisiminė. Kartą ji verkė ir mažoji pirštuku sekė ašarą visą ilgą kelią per skruostą iki smakro. Buvo išlikęs atmintyje ir kitas vaizdas. Motinai labai linksma, o jos krūtinė kilnojasi nuo spurdančio juoko. Motina mirė po operacijos. Elzė prisiminė telefono skambutį ankstyvą rytą. Tėvas šaukė į ragelį. Kaip? Kada? Jis nusigrėžė nuo mergaitės, bet Elzė priėjo ir atsistojo jam prieš akis. Prabėgo keleri metai. Jie apvažiavo daug vietų. Pasitaikydavo namų su sodais ir vandentiekiu, mūriniu ir mediniu, ežerai, upės, čia pat. Tačiau tai vis būdavo ne jų vieta. Čia buvo sodas, senas ir sulaukėjęs, ir didžiulis rojaus obuoliukų medis. Bene svarbiausia priežastis, dėl kurios jiedu pasirinko šią vietą. Mergaitė dar niekad nebuvo mačiusi rojaus obuoliukų. Tėvas, grįžęs iš darbo, išvirs jūsų cukraus sirupu. O dabar reikia tvarkytis. Išimti ir sustatyti indus, pašluoti grindis, sukabinėti drabužius. Mergaitė liko viena ir naršė po ryšulius kaip prityrusi čigonėlė. Paskui ji išėjo apžiūrėti sodybos. Čia irgi kažką buvo ištikusi mirtis, bet šitą mergaitę nežinojo. Jauna šeima žuvo tik pradėjusi kurtis, daug kas liko nebaigta, tik įpusėta. Šulinys be dangčio, šuns būda naujutėlė, tvartai, klėtis tušti, malkų žiemai nepasirūpinta, vadelės pakinktai nenaudoti. Čia pat buvo giria. Tik mažas keliukas skyrė sodybą nuo pušų ir buvo matyti šernų išraustos samanos. Mergaitė žiūrėjo į daržą. Aukštumėliai pupsojo kopūstų galvos ir geltoni moliūgai. Tokie dideli, kad ant jų buvo galima atsisėsti. Rugpjūčio pabaigos paukščiai pralėkė virš daržo. Didžiulis, nežinomas būrys. Mergaitė staiga pajuto vasaros pabaigą. Jei teks dirbti darže, tėvas neleis žūti derliui. Ji nusiskynė astrų, nasturtų, kardelių, raudonų ir rausvų. Jau stovėjo su pilnu glebiu, kai pamatė, ne, pirmiau išgirdo varpelio garsus, tik paskui pamatė žmogų. Jis ėjo keliu pagal mišką, atkėlė vartelius ir artinosi. Din, 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 din. Be galo gražiai ir jautriai skambėjo varpelis to žmogaus rankoje. Verta aprašyti, kaip jis atrodė. Tikras bėdžius, nusidirbęs, persikreipusią nugarą. Jo drabužiai Elzei priminė apsamanojusią obels žievę. Jis buvo praplikęs, labai liesas, mažos balkšvos akys atspindėjo protą, nesuktumą ar nuolankumą. Mergaitė stovėjo ant slenksčio ir taip jie susitiko. Ir vėliau abu saviškai niekada neužmiršo to susitikimo. Daug kartų prisiminė. Iš naujo išgyveno pirmo pokalbio paprastumą, keistumą ir žavesį. Ką tu čia veiki? Nieko. Žmogus apsižvalgė. Aš visada žinojau, kad žmogaus vieta nelieka tuščia. Jeigu yra pastatyta troba, reikia ją užpildyti žmogaus gyvenimu. Alsavimu ir arbatos garais? Sutinki? Taip. Žmogus apžiūrinėjo mergaitę. Jų duktė kaip tik tokia ir turėtų būti. Žmogus atsisėdo ant suoliuko tarp gėlių. Kvepėjo žeme. Sidabrinį varpelį jis laikė rankose. Mergaitė matė virpančią šerdį, lik mažo vaiko liežuvėlį, ir tą akimirką pasijuto nenorinti apvilti to žmogaus. Ji tylėjo, pašė savo dirželį, jos antakiai tarpunosi jie buvo suaugę į vieną tamsų brūkšnį, nelyginant siaurą kelią nuo miško iki sodybos. Aha, aha, žmogus įsiblaškęs dairėsi. Paskui prisiminė, kokiu reikalu yra atėjęs ir ėmė gyvai kalbėti. Ką daryti, kai žmogų ištinka bėda? Ką daryti, aš klausiu, kai kolektyvo nariai ištinka bėda? Sudega namai ar, sakykim, krinta gyvulys, na? Sudega namai? Apstulbo mergaitė. Ne, šį kartą, sakykim, krito gyvulys. Jis žiūrėjo mergaitę iš šono, lyg atsigėręs paukštis. Žmogus eina per žmones ir prašo pagalbos. Pinigų. Jis nori nusipirkti naują gyvulį, kurį žada taip prižiūrėti, kad jis jau nebekristų. Būtų sveikas, švarus, pašertas. Mergaitė suraukė kaktą. O tas gyvulys kas? Karvė. O ji buvo apdrausta? Žmogus atsakė su paniekos grimasa. Kam reikia gyvuliui popierių? A, mergaitė pašė dirželį. Ateivis leido jai apsispręsti. Gink dieve, jis nieko nereikalavo. Jis palaukė, kol Elzė įėjo vidun ir išnešė keletą banknotų. Žmogaus akis sudrėko nuo ašarų. Mergaitė užkariavo jo širdį. Nesvarbu, kieno ji duktė. Laimė turėti kaimynystėje tokį žmogų. Jis jai paliko varpelį. Jei bėda ar kas, tegu tik paskambina, jis bemat prisistatys. Jo namai už kalniuko. Vyrikla kieme, jeigu vėjas atnešė iki jos gardžių kvapų, tegu žino. Kepama ir jos daliai, mažam mielam žmogui, su antakiais, kaip tiesus kelias. Jis išėjo pasišokinėdamas, rodos išsitėsė sulinkusi nugarą, kojo žengė daug lengviau. Mergaitė išpošė kambarius gėlėmis ir raudonais vijokliais, sustatė indus į spinteles. Rudenio saulė kyštelėjo savo spindulius pro langą ir paglostė mergaitės galvą. Parvažiavo tėvas. Išsiblaškęs dairėsi po naujus namus. Jau buvo susirūpinęs kolūkio reikalais. Matęs rimtai sergančių raguočių, galinti plykstelėti epidemiją. Tėvas kiek sutirštindavo spalvas, bet jau toks buvo jo būdas. Elzė jaudindamasi papasakojo tėvui savo nutikimą. Tėvas prarado apetitą, išliejo arbatą. Elzė parodė sidabrinį varpelį, padėtą į žydrą porcelianinį lėkštutę. Tėvui varpelis pasirodė panašus į tą, kuris rišamas prie meškerės, tačiau jis netarė ne žodžio. Paskui susiruošė eiti. Kur, sakai, jis gyvena? Elzė apsakė ir apie lauko virtuvę, gardžius kvapus, kurie vieną gražią dieną gali sklisti iki čia. Prisiminė ir jo žodžius apie antakius ir kelią. Tėvas grįžo nuo durų. Kaip pasakė tas žmogus? Alsavimas ir arbatos garai? Jis pasiliko. Ir niekuomet šito nepasigailėjo.